ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታንኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጀርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እስን ደበርሳ
እጋር ግፈቱታ ቋና ከኛ ሐራ ከይሰቲ ሰገሌ ዋቀዮ ዋቀዩን ትዱበታ ጀኔ ከነብደነ አከን መስፋር ፈናስ ቀምና እጋን ዋቀዮን ወሊ ወጅኒስ ንከረና ሃንገጽ ሙራት ዮወሊን ቱር ዋቀዮ ዋኑ በርሲሱ ቀበጀዴን አብደዳ ወሊን ቱራን አፈራኮት
ከበጀሙ ደግፈቶ ተኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኑ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደግፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ tb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደግፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስና
ሜ ዋቀዮን ድርስኔ ወሊ ወጅን ከረና ያ ዋቀዮ አባ ሁንድ ማደንዴሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍንሲ ፋተው የሮከነት አትኑ ገርጋር ተታ ያ ዋቀዮ ጮቦ ተኮ ተኮ ኬኛ ኑፍ ዲሲ ገልገለ ከነት ኤብኬ ያ ዋቀዮ ስብራ ኑፋ ዱፉ ጮቦን ኬኛ ይርገኑ ፍዲፈሜ ነማሃራ ይርገኑ ጎቴ ዱቤ ጅሬኛ ኑት ዱበዱ ንሁበቺ ስድጎንጎረ ኬሳ ከኑባሱ ጅልበኬኛ ይሰላፊ ከኑጀቤሱ ዳንዲ ኬረዴሙ አከረንዴኞ ፊያዋቀ ይሁምነ ከኑፍተው አት ዱቢ ጅሬኛ ኑትዱበዱ የሮንኩን ከንኬት ያትኑፍ ኤብሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጅቴ አሜን።
Ijo konke wadu namara Jagale engona dungo kuma Gafto koru kutena jansa Ijo kukara kosu marra Kare sanagar gate Kambo ori mozi peka Lado toko iyen kamo Kire enye koti arka Malta ina wa enko Jere shaki enkabu Kaswar ka kera nejira swar ka ke rajra se anan kan kamo gar gar sa ko di jannat o kicha se to kicha dikhe na tera ire ke nahi jabe sa ke sana wa jin jira kare sana gar ga pe kamo ori mo si pe ka lado to ko yen kamo Malta
ፋርፈና ኦብሌስ ከኛ ጳውሎስ ተገኘቲፍ ኡልፍን ዋቀዮ ፋተው ኦብሌስ ከኛ ጳውሎስንስ ዋቀዮ ሳይብዙ ጀና ኢጋነ ጌፈቶታ አመሞ ቋና ከኛ ሰደርብ ከሳን ሃንገቶኮ እሰን ያደጪሴ ገረሳራቲ እሰን ዴብሳ ዴቢ አብርሃም ዋቀዮ ከኩ ኢሳፍ ገሌፍ ቀቡ ኢላሉ ጀልቀምኔ ቱሬ ኢጋን ሴሮ ማበቆና ኩዳላማ ለኮብሰ ተኮ ረቲ ዋቀዮ አብርሃሚኒ አከይኒ ቢየ ኬኬሳ ለሚ ኬኬሳ ሰኝ ኬኬሳ በይቲንጀሬ ዳገኝራ ዋቀዮ ከኩ ጉርጉዳ ከነፊ lafa ani siif kennu yookaan sitti argisiisu dhaqittiin jedhe lafa kennaa kenneef. Kana malee kakuun lammaffaani saba guddaan si godhattiin jedhe. Sadaffaa irratti ati eebba taataa ittiin jechuusaa ilaalle jirra. Kanaaf deebii inni qabu yaada inni qabu ilaalle. Boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti seera uumamaa jechuu kooti. Kana irratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbatetti ka'ee adeemuu isaa ilaalle. Looxi isaa wajjin dhaqee. Egaa isa Waaqayyo isatti dubbateef Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti hime yoo amanamummaan ba'elle abboomamuu guutuudhaan akka inni hin abboomamin kanaan dura dubbannee ilaalle jirra. Deebii Abrahaam Waaqayyoof qabu battalumatti akkuma Waaqayyo jedhetti ka'uu isaa garuu guutummaa guutuutti akka inni hin abboomamne ilaalle jirra. Karaa kan biraa warri Kanaan yommus biyya sana keessa turan Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee hamma iddoo Sheekem jedhamutti achi keessas hamma qilxuu Mooreetti ni adeemee jira. Isa ba'egaa deemsasaa itti fufee iddoo baay'ee akka inni dhaqee taa'ees dhuma irratti beelli hamaan iddoo sanatti itti dhufee jennaan Waaqayyoo utuu deemittiin hin jedhin ofuma isaati gara Masiritti deemuu isaa ilaallee jirra. Lakkoofsa 10 irratti seera uumaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti biyyicha inni itti gale sanatti beelli jabaan waan ta'eef Abrahaam biyya Gibxi keessa takka taa'uudhaaf gadi bu'ee jedhetu dubbata. Waaqayyo garuu Abrahaamiin dhaqee achi taa'ittiin hin jenne biyyuma kana keessatti ansin eebbisaa eebba ta'i jedhe malee biyya Masir yookaan biyya Gibxii dhaqittiin hin jenne kun dogongora akka ta'e ilaalle jirra. Qo'annaa keenya darbeegaa kanuma jennee dhaabne har'a iddooma dhaabneeti itti fufne ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 12 irra jirra jechuu kooti. Kanaaf amma waliin ilaaluu jalqabnaa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irraatiin eegala. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 walii wajjin ilaalla. Egaa waa'ee keetii fi aanatti akka tolutti sababii keetii fi aan immoo akkan jiraadhutti ani obboleettii isaati jedhi jedhee utuunni saaraa kadhatu ilaalla. Kun dogongora lammaffaadha. Tokkoffaa ofuma isaatiin ka'ee gara Masir deemuun isa Waaqayyoon utuu hin gaafatin dogongora gochuu isaa ilaalle jirra. Lammaffaa irratti immoo akkuma Masiritti dhiyaatiin itti lixu yeroo ga'etti ani obboleettii isaati jedhi itti mi jedhe. Ani obboleettii isaati jedhi. Jechi jedhu kun soba of keessaa qaba jechuudha. Guutummaa guutuuttillee yoo soba ta'uudhaa baate soba of keessaa qaba. Akkuma itti fufnee ilaaluuf jirru yeroo tokko tokko dubbiin soba of keessaa qabu waan nama dogongorsuu fi isa soba guutuu ta'e irra kan hammaatu ta'uu isaa hubanna. Sodaanii Abrahaam sirrii ture. Fara'ooni Saaraa ni fudhate akkuma isaan magaalaa sanatti yookaan Masiritti seenaniin. Akkuma kitaaba Asteer keessatti arginu dubartoonni otuu haadha manaa mootii tokkoo hin ta'in dura yeroo qophii qabaatu. Otuu egaa Saaraanii qophii irra jirtu Waaqayyoo qe'ee Fari'oon balaa jabaadhaanii naasise yookaan Fari'ooniin birrachiise. Saaraan qophii irra jirti haadha manaa mootii Fara'oon ta'uudhaaf. Akka inni Saaraa haadha manaa isaa godhate hin fudhanneefis Waaqayyo mooticha guddisee akeekkachise. Mee seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 18 hanga 20 isa jiru nan dubbisa. Boqonnaa 12 lakkoofsa 18 hanga 20 walii wajjin dubbifna. Mootichi yommus Abrahaamiin waamee waan ati anarratti hojjette kun maali? Isheen haadha manaa kee akka taate maaliif anatti himuu diddee? Anoo kanaafani akka isheen haadha manaa koo taatuuf ishee fudhe. Ati maaliif isheen obboleettii kooti jettere? Ammas haati manaa kee kunooti fudhadhuuti adeemi jedhe. Mootichi waa'ee Abrahaamiif namoota ni ajaje. Isaanis isa haadha manaa isaa waan inni qabu hundumaas geggeessanii karaa irra buusanii jedheetu dubbata. Egaa Abrahaam waan inni godhe sirrii hin turre. Waaqayyo jireenya Abrahaamii fi kan Saaraa ni hordofa ture firoota koo. Haa ta'u malee biyya Gibxitti isaanitti yookaan Abrahaamitti hin mul'anne. Baay'ee nama dhiba Waaqayyo jireenya Abrahaamiin hordofaa ture jechuudha. Kanumaan gara seera uumama boqonnaa 13 isin seensisa. Ergaanii boqonnaa seera uumamaa 13 yookaan boqonnaa 13 Abrahaam Loox irraa adda ba'uu isaa, Loox gara Sodoom dhaquu isaa yookaan filachuu isaa, Waaqayyo Abrahaamitti mul'achuu isaa fi kakuu sagalee isaa akka inni jabeesseef kan dubbatudha boqonnaan 13. Boqonnaa 13 kana keessatti akka Abrahaam biyya Gibxii keessaa deebi'e argina. Abrahaamii fi Loox biyya Gibxii keessaa gara biyya abdii yookaan biyya Waaqayyo isaaniif kakateetti deebi'anii Loox Abrahaam irraa addaan ba'e gara Sodoom akka inni deeme boqonnaa kana keessatti ilaalla. Waaqayyo immoo si'a sadaffaadhaa fi Abrahaamitti mul'achuusaa argina boqonnaa 13 keessatti. Kanaan dura boqonnaa 12 keessattis kan argine Waaqayyo Abrahaamitti si'a lama mul'achuusaa ilaalleerra. Waaqayyo yommuu Abrahaam biyya Gibxii turee fi yommuu inni Looxii wajjin ture isatti hin mul'anne ture. Garuu Waaqayyo yommuu Abrahaam addaan ba'e yookaan qofaatti ba'e isatti mul'achuusaa ilaalla. Kanaaf egaa amma kan nuti ilaallu Abrahaam Looxii irraa addaan ba'u isaaniiti. Boqonnaa 13 lakkoofsa 1-2 walii wajjin dubbifna. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1-2. Akkasitti Abrahaam biyya Gibxii keessaa ba'e inni haadha manaa isaa waan qabu hundumaasii fudhatee biyya gara mirgaatti olni ba'e. Looxis isaa wajjin olni ba'e. Abrahaam nama badhaadhaa horii qe'ee meetii warqees baay'ee qabu ture jedhetu waa'ee Abrahaam dubbata. Abrahaam akkuma badhaadhota bara keenya har'a bara sana baay'ee nama sooressa yookaan badhaadhaa guddaa ture. Innis biyya gara mirgaati ka'ee hamma Beetelitti adeeme jedhetu itti fufa seerri uumamaa boqonnaan 13 lakkoofsi 3-4 yoo dubbifne. Innis biyya gara mirgaati ka'ee hamma Beetelitti adeeme Beetelii fi Aayi gidduu lafa dura dunkaana isaa dhaabbatee ture tokko ni ga'e. Kunis lafa inni dura iddoo aarsaa itti ijaaree yookaan hojjetee ture. Achittis maqaa Waaqayyoo ni waammate jedhetu dubbata. Abrahaam hammam dogongoree kan kufe yoo ta'e illee gara Waaqayyootti deebi'uu danda'eera. Har'as akkuma Abrahaam namni dogongorre Waaqayyo irraa fagaanne gara Waaqayyootti yoo deebi'uu barbaanne balballi isaa banamaa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Harki Waaqayyoo yeroo hunduma warra gara isaatti deebi'an simachuudhaaf diriiree jira. Lakkoofsa 5 irratti immoo akkas jira. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti Loox inni Abrahaamii wajjin adeemes immoo bushaayee saawwanii fi dunkaana kan ofii isaatii qaba ture jedhetu dubbata. Looxii fi jireenyi biyya Gibxii mijatee fi sooressa ta'ee utuunni argamu argina kunoo. Lakkoofsa 6-7 irratti immoo akkas jira. Boqonnaa 13 lakkoofsa 6-7 qabeenyi isaanii guddaa waan baay'atee fi wal bira buufachuu isaan dadhabsiise. Kanaafis walii wajjin jiraachuudhaa fi lafichi isaan ga'uu hin dandeenye. Yeroo sanatti Kana'aanonnii fi Phereezonni biyya sana jiraatu turani. Warra horii Abrahaam tiksanii fi warra horii Loox tiksan gidduutti qoccollootu ture jedhetu dubbata. Dubbiin Waaqayyoo akka sitti dubbatuuf yoo eeyyamte yookaan yoo fedhake ta'e waan jireenya waan hedduu sitti dubbata. Waa'ee jireenyaaf ta'u jechuudha. Dubbii jireenyaaf ta'u Waaqayyo yaada guddaa akkasiif qabu hubatteettaa? Obboleessa koo obboleettii koo Abrahaam biyya Gibxiitti erga bu'e yookaan gadi bu'ee booddee gadda lamatu gara jireenya isaatti seene. Gaddi isaa inni dura yookaan inni tokko badhaadhummaadha. Inni lammaffaan immoo hojjettu yokani tombore mana isa wajjin ciisu isati. Waye aggarega qoanna kenya gara fula dura keessatti ballinan ni ilalla. Abrahami qabeenya isarra kan ka'e yokan soromu yokan badhaadhumma isarra kan ka'e isaafi loot giddutti gargar ba'uun umame jira. Warra hoolota isaanii teeksan gidduttis lola guddaatu ka'e argama. Kana'aanonnii fi Phariizonni biyya sana ni jiraatu turani. Sagalee jedhu hubannee yoo ilaalle tiksoonni Abrahaamii fi Looxi wal lolu turani. Kanarraa kan ka'e Abrahaamii fi Looxi gidduu jibbatu seene yookaan gale jechuudha. Warri ormaa warri Waaqayyoon hin beekne immoo kanarratti akka isaan jireenya isaanii taajjabuu danda'an argina. Warri Kana'aanotaa fi Phariizonni isaan gidduu jiraatan. Haala kanarraa kan ka'e namoonni warri naannoo sana jiraatan warri gosa lamaan amma Kana'aanonniif Phariizonni jechuu kooti Abrahaam nama Waaqayyoo ta'uu isaa nama guddaa fi nama ulfina qabu ta'uu isaa ni beeku turan. Yommuu inni biyya sana dhufes iddoo aarsaa ijaaree Waaqayyoo fi galata dhiyeessa jedhanii ni eegu turan. Garuu Abrahaam achi yommuu dhufe qabeenyaa irratti Looxii wajjin walloluu isaa yommuu argan baay'ee dinqifatani. Isaan taajjabuus danda'ani. Namoonni kun namoota Waaqayyooti jedhamu. Garuu jireenyi isaanii kan keenyarraa maal adda ta'e utuu hin jedhiin namni jedhee yaada. Yommuu qabeenyaan isaa baay'ate namaa wajjin walloluu jalqabe jedhamee namoota naannoo isaa jiranii yookaanis immoo olloota isaatiin akka inni tilmaamame egaa yaaduun nama rakkisu. Abrahaamii fi Looxi yeroo sanatti namoota sana biratti dhuga ba'umsa gaarii hin qaban turani. Egaa dhaggeeffattoota keenya har'a naannoo keessan hin beeku malee bakka keenyatti akka arginuu fi akkuma dhageenyu waldoota kiristiyaanaa adda addaa waliin isaanii wajjin waliin galan yookaan wal lolu wal dhabiisatu jira. Walitti gadduutu jira. Walii isaanii wajjin wal lolu jechuudha. Egaan haalli akkasii kun waldaa kiristiyaanaa keessatti yommuu mul'atu namoonni hin amanne bakkee dhaabatanii nu ilaalan erga jireenyi kiristiyaanummaa fi kiristiyaanotaa kana fakkaata ta'e kiristiyaanummaan nutti haafu utuun jedhin hin hafan jedheen yaada. Jireenya keenya yoo argan kanuma jedhu. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti namni walloluuf gargar ba'uu baay'iseera. Kiristiyaanuma ta'ee walloluufi wal jibbuun asii waldaa alattiyyuu waan nu nuffisiiseef jedhu gaa jarri akkasii kun yookaan warri bakkee dhaabbatanii ilaalan walloluuf wal jibbuun waldaatii alatti yookaan asuma alattiyyuu waan nu nuffisiiseef mana Waaqayyoo keessa ergii haalli akkasii jiraate warra hin amanne biyya lafaa kana irraa maaliin adda ba'uu yookaan maaliin wayyu jedhaniitu madaalu. Kanaafiyyuu erga wallolu ta'e maaliifanii gara waldaa kiristiyaanaa dhaqa jedhanii gara jireenya biyya lafaatti jiraachuutti ittuma fufu. Gooftaan keenya Yesus Kristos yommuu isin walloltanii fi yommuu isin wal jibbitan namoonni yoo isin argan isin barattoota koo akka taatan ni baru hin jenne firoota koo. Sagalee kana gonkumaa inni hin dubbanne. Inni maal jedhe jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin barattoota koo taatan ni beeku jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 35 irratti. Egaanii yaa firootan koo har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti amantoonni yommuu wal lolan yommuu wal qoccolan yookaan wal dhaban namoonni hin amanne bakkee jiranii maal jedhu laata? Har'a dhuga ba'umsa attamii qabna nuyi? Har'a waldaa kiristiyaanaa keessa wal qooduu fi wal dhabdeen baay'achaa jira yookaan wal jibbuun addaan ba'iinsi baay'achaa jira. Amantoonni walii isaanii ati waldaa akkasiiti kanaafi ati hin fayyine ati immoo waldaa akkasii waan dhaqxuufi of tuulta ati immoo waldaa akkasii waan dhaqxuufi sirrii miti jedhu walii isaanii wal ceephan waldaa waldaadhaan waliranii. Kun immoo namoonni baay'een gara Kiristoos dhufanii fayyina akka hin arganneefi gufuu guddaa ta'uu danda'eera. Haala kana sirritti hubachuu qabna. Jireenyi keenya har'a maal fakkaata amantoota? Deemsi keenya warra bakkee jiranii fi dhuga ba'umsa gaarii moo dhuga ba'umsa gadhee ta'e kennaafi jira? Har'a namoonni hin amanne fagoo hin jirani hubadhaa. Fagoo deemaa jiru yookaan dhaabbatanii jiru isinitti hin fakkaatin? Naannoo waldaa kiristiyaanaatti argamu balbala waldaa kiristiyaanaa jiru warri hin amanne. Kanaafi waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu dubbannu eeggannaa guddaa gochuu nu barbaachisa. Jireenya keenyaaf eeggannaa nu barbaachisa. Waa'ee warra kaanis dafnee firdii kennuu irraa of eeggachuu qabna. Waaqayyo akka namni nama madaaluu fi ilaalutti nama kan biraa hin madaalu yookaan hin ilaalu. Isa namni cubbamaadha kanaafi du'atu isaaf ta'aaf jedhu Waaqayyo immoo mucaa koo ittiin jedha waan nama dhibu. Namni xuraawummaa nama tokkoo lakkaa cubbuu isaa irratti lakkaa Waaqayyo immoo ati mucaa kooti anis hin barbaada ittiin jedha. Kanaafi nuti nama jaallachuu malee maaltu abbaa firdii nu taasise yookaanis immoo firdii kennutti nu geessee firoota koo? Kanarraa of eeggachuun tokkoo tokkoo keenya baay'ee barbaachisa jedheetan yaada. Seera uumamaa boqonnaa 13:8-9 walii wajjin dubbifna. Abrahaam yommus Looxiin nuyi walii fi obboloota kanaaf sii fi ana gidduutti warra horii kee tiksanii fi warra horii koo tiksan gidduuttis qoccolloon hin ta'in kunoo lafichi guutummaan isaa si dura jira mitiire anatti gargar baafadhu ati gara harka bitaa yoo fudhatte ani gara harka mirgaa nan dhaqa ati gara harka mirgaa yoo fudhatte immoo ani gara harka bitaa nan dhaqa jedheetu filannoo utuunni kennuufi argina Looxiif. Addaan akka ba'an jalqaba kan gaafate egaa Abrahaam ture firoota koo. Addaan baana jedhee yaada kana kan dhiyeesse. Abrahaam namni guddaan nama Waaqayyoo ta'ee waa'ee addaan ba'u Looxiin gaafate. Karaa gara biraa Abrahaam Looxi kan barbaade fudhate. Abrahaam immoo isa irraa hafe akka fudhatuuf gaafate Abrahaam. Meegaa kanatti fufnee yookaan aansine Looxi gara Sodoom deemuu isaa ilaalla. Filannoo isa gara Sodoomitti godhachuu isa. Seera uumamaa boqonnaa 13:10 irratti akkas jedha. Looxi gara harka olii ilaale dachaanii Yordaanosii bishaanii ba'eessa akka qabu hamma mandara Zo'aaraattis akka lafa dhaabaa Waaqayyo akka biyya Gibxiis akka ture ni arge. Kunis otuu Waaqayyo mandaroota Sodoomii fi Gomoraa hin balleessin ture jedhetu dubbata. Yeroo Looxi gara mandaroota yookaanis gandeen kanaa adeeme mandaroonni suni baay'ee ni bareedu turanii akka isa biyya Masiritti argeetti. Lakkoofsa 11:12 irratti immoo akka jedha boqonnaa 13 seera uumamaa akkasitti Looxi dachaa Yordaanos hunduma isaa ofii isaatiif fo'atee godoo isa buqqifatee gara ba'aa biiftuutti ni adeeme. Isaanis akkasitti walirraa gargar ba'anii Abrahaamii biyya Kanaan keessa taa'e. Looxi garuu mandaroota dachaa Yordaanos gidduu taa'e dunkaana isaas hamma mandara Sodoomitti achi butee dhaabbate jedhetu dubbata. Kun seenaa baay'ee nama ajaa'ibuudha. Addaan ba'uu isaaniis kan nama gaddisiisu. Tarii Looxi bara sana Abrahaamii wajjin lafa sana irra yommuu ture galgala gara marga lalisaa ta'ee fi bakka baay'ee bareedaa ta'etti godoo isaa babal'ifachaa waa'ee marga lalisaa naannoo isaa ilaalee immoo attam nama hawwisiisa jedhee hin dinqifatin hinamne jedheen yaada. Isaan dura ilaalaa ture gara Yordaanos sana. Margi isaa yeroo hundumaa lalisaa ture. Dheedumsa horiifis baay'ee kan nama hawwisiisu ture. Erga kana ilaalee yookaan hawwee booda akka Looxi mamii tokko malee Sodoomiin filatee hubanna. Namni kamiyyuu akka tasaa cubbuu keessatti akka hin kufne beeku qabna firoota koo. kufaatin yeroo dhaafi iddoo gaafata. Loot gara Yordaanos ilaale bishaan gaariif marga gaarii qabaachuu isaa ilaale yaada isaa gara Sodoom irra ka'ate. Sodoomiin akka inni filate tilmaamuun nun rakkisu. Asirratti Loot dogongora godhe. Loot garuu kun dogongora ta'uu isaa hin beekne yookaan hin hubanne. Lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Seeromumaa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti immoo namoonni Sodoom immoo jal'oota cubbuu baay'eedhaanis Waaqayyoon kan yakkan turanii jedhetu dubbata. Qo'annaa keenya gara fuula duraa keessatti Looxi haadha manaa isaa fi guutummaa maatii isaatiirra wanta ga'e ni ilaalla gara fuula duraatti. Mee kanatti foofne egaa kan nuti ilaallu Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate kakuu sagalee isaa jabeessuuf isaa ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa kana yeroon waan gabaabateef kutaasa itti aanutti hin seenu. Kutaan keenya itti aanu Waaqayyo Abrahaamitti yeroo meeqaffaa mul'achuusa? Kanaan dura yeroo sadiitti mul'achuusa ilaalleerra. Yeroo afuraffaaf itti mul'ate kakuu sagalee isaa jabeessuu fi isaa ilaalla yoo Waaqayyo jedha sagantaa keenyatti aanu keessatti. Kun immoo seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irraati eegala. Hangasitti isa kana qo'achaa akka turtan isin affeera. Amma faarfannaa obboloota keenya warra Hagara Maariyaamiitiin faarfatameen isin affeera. Nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Lafa halchanii dhisanii deemanii.